Alleluia.
Alleluia.
Fa miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo a. Ary fandrafaly amiko mbola tafahoana indray amin'ity androany ity a. Eto amin'ity fiarahantsika manompon'ny Tompo a, fiarahantsika midera, fiarahantsika miankohaka, fiarahantsika mandre sy mandray ny tenin'Andriamanitra ity. Alleluia. Aoko faly ianao rehefa tonga eto a, satria tonga etontsika tsy hoe anompo fotsiny a, fa tonga etontsika ho tahina ihany koa. Alleluia. Andray tenin'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao, ary dia sokafantsika ny bokin'ny Joba toko fahavalo. Joba toko fahavalo. Ovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, ny andininy fahadimy, ny andininy fahaenina, ny andininy fahafito. Joba toko fahavalo, andininy fahadimy, fahaenina ary fahafito. Fa raha mitady an'Andriamanitra aingana ianao ka mifona amin'ny tsotoa, raha madio sy mahitsy ianao dia fo hamonjy ianao tokoa izy. Ary anambona ny finena ny fahamarinanao, na dia kely aza ny androanao dia ho lehibe indrindra ny afaranao. Alleluia. Somary mizara temoiny azo kely any aho a, fampahirezana ny voninahitra ny Tompo ihany koa. Mandritry ny semaine iny zay dia ny tampo aty a, dia karakara ilay programa louange, adoration, evangelisation ihany koa. Misy zavatra vitsivitsy ny fampitarihana, ny fampizarana tao anatin'izay, ary nanentanana ihany koa. Dia sorana ny Tompo fa vita soana tsara ilay izy a, ary afaka miteny sy afaka milaza hoe tratra ny fanamby a, tratra ny defi izay napetraka, ary tsy mandainga ny Tompo a, tsy mivadika ny Tompo a, marina izy a ho azy ny voninahitra. Hatramin'ny maleriva, hatrany amin'ny folo anina tany hoany, andraika ambi folo, dia mbola miaino temoiny azy, ary milaza ny zavatra zay mba tsapany tao anatiny ilay fandaharam-potoana ireo invité. Ary misy aza moa efa tonga any an-trano a, efa hoe ho lala ny mody, dia mbola manakambara be dehibe mihitsy a reo vahiny izay nasaina. Ao anatin'izany ohatra ny komisaira sy ny vadiny a zay tonga tao. Fa nyresaka elabe teo tokotanym-piangonana, dia mbola nyresaka elabe koa tao anatin'ny trano fiangonana. Dia tonga tany an-trano ihany koa, satria moa fanao ampita voisin a, dia mbola nifampiresaka koa teo amparkinina teo, dia mbola resaka be mihitsy nyteneniny. Tena nafinaritra ianao izy, ary nanetsika mifoko avokozy izy a, na dia hatramin'ny melodia na zava-maneno kely indrindra aza, dia henoko mihitsy hoe tena hafa noho ny hafa mihitsy iny programa indray mandeha iny. Dia iza hoe maninona moa raha mba tonga indray androany arapitsoalady, dia mba miaraka antsika raha soso faratafa fo, dia miomana dia hamonjy programa mihitsy a. Fa nafinaritra, dia nafinaritra iny, ary tsy nanenenana ozyny mandeha tany.
Alleluia.
Dia mahafinaritra, misy raim-pianakaviana zay avy lavitra dia avy lavitra miaraka amin'ny zanany telo mianada zay tonga tao, ary dia zao nyteneniny hoe tsy noeritreretiko izy hoe misy zavatra ohatran'izany eto amin'ity tanàna ity. Tena ohatrany hoe tsy nanao lalana manjatony kilometatra aho izy a, ho avy teto amin'ity toerany ity, ay ve ozy misy zavatra ohatran'izany. Andriamanitra nanao an'izany rehetrarehetra izany. Alleluia. Ary misy milaza natsapa fanasitranana atenteny manokana hoe ah pastera mba fantatrao moa fa za nge manana retina tahakan'izao sotran'izao fa rehefa nitoriana ny tenin'andriamanitra nandeha nihira fiderana maivamaivana be mihitsy azo ary za olona salama tsara vonina hiatrika ny semaine vaovao indray a ary afaka hiatrika ny asa mandrarahako mihitsy angamba raha izany tanjako sy fahasalamako izany de hoy zay aho tamin'ny tompo hoe misaotra jesosy io marina fa reraka reraka tena hoe reraka satria nanomboka talata larobi lakamisy zoma sabotsy dia nilona tao am-piangonana tao foana ary ny ady varotra tamin'ny tompo hoe tompo tena tsy de tiako loatra raha ohatra ka hoe tonga eto fotsiny ny olona tonga komisa de mivoaka komisa fa engany zay fotoana mba andalovana eto na de 5 minitra sy 2 minitra aza mba andraisany zavatra avy aminao de nysorana ny tompo fa tena nafinaritra mihitsy a zavatra nataon'ny tompo. Aleloia, lazaina amintsika zany a mba hananatsika etaeta hoe anao mba torotsika eto indray amin'ny manaraka e, anao mba metraka defi be tsika rahalahinay rahalahy Ezekia, inona mba tanjotsika mba nofinofontsika vision atsika, andeo apetrakitsika amin'ny tompo sady zany de nizao a de mba anao iorganize zavatra ngeza be koa tsika. Aleloia, atsika oka tsy ho limite tsika amin'ny maizy atsika mihitsy ny tompo a fa andao apetraka foana izy hoe izy no anao izany fitaovantsika alefa manaikitsika irahan'ny tompo sao ho ampiasain'ny tompo de ny tompo mihitsy no ametrapetraka ny zavatra rehetra ao am'izay tena maizy azy. Aleloia, ary za matoky a za mino a tsy fantatro zay vision anao fa za mieritreritra ary mbola manonofinofy an'izany aho hoe eto amin'ity parity a anamarinan'andriamanitra ny teniny amin'ny fomba tsy takatry ny sain'olombelona sy ny fahalalan'olombelona avy amin'ny alalantsika ireto zany, tsy aza manantena ndranona na irana avy amin'ny alalantsika ireto zany. Aleloia, ka zay ny zavatra lehibe a zay zaraina sy ambara amintsika eto ny tenin'andriamanitra de mahitintsika eto ambany masotsika teny fampanantenana zay lazain'andriamanitra na de kely aza ny andohanao de ho lehibe indrindra ny afaranao.
Aleluia,
matetika ny olona de mijery ilay depara ilay fanomboana de io no hitany le fanomboana le fiatomboana ary misy ala de kivy mihitsy e kely asaina amratsantana anao zany sasany izy ndray sa maivakitsaka de misy terma be de be mihitsy ah kivy aka fananinne zavatra raiky laove ne ny olona matoniny ile fanomboana iny nijereny le fiandohana iny nijereny le depart iny nijerena ino 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 iny a ino mavesatra aminy a ino noatriny hoe lasa problema be ho anazy mihitsy io lalahy Ezekia mitantara amiko hoe misy fotoana ngeteto izy izy de miakatra avy amin'ny Clermont Ferrand izy izy ary ohatrany hitako maso mihitsy a le saina rehetrarehetra sy le aventure rehetrarehetra sy le zavatra rehetrarehetra hoe manao centaine de kilometre de tonga aty a de olona telomenadary zareo no mivavaka eto ary ndraindray a de misy zavatra ohatra zany ary za koa tsy afehiko anao fefa matetika nytratran'izany iran'le tompona andraikitra mandehana ianao mitondra fiangonana ry ary ianao irahany hitondra fiangonana io zany any am'le titre hoe fiangonana de mieritreritra ianao hoe ah ohatraohatran'izao zava-misy any tonga tany am'le tanàna tadidiko tsara ary tsy adiniko mandrak'izao le hoe tanàna anankiray a zay antsoina hoe Ambodimanga tany ianao mitondra fiangonana any Ambodimanga ozy izy amin'ny alady de vonimbonina tokoa ny tena de lasa miavaka sakodo kely baiboly de lasa tonga tany aiza ary ty fiangonana? Fa tonga anao izy izy de miresahany président fokontany fa izy manoro anao atsy ny fiangonana. De nanontanina ny président fokontany de tonga teo tokoa de nijerena, aiza moa ny fiangonana? Za tompoko ny pastera ny Jesosy mpamonjy ny rahany tompony andaikitra ka de tonga eto Ambodimanga fa ay zao noho izy a. Za zao mbola sahirana fa rahapitsoanady maraina ianao a tongava ty de atoriko anao le fiangonana, le fiangonany zareo. Tonga tokoa ny alady maraina zany de tany amin'le trano a, de tonga tokoa ny lady maraina. Ay zany le fiangonana de arabaky teny le Ambodimanga. Fa eo Ambodimanga eo ka iny miangona no fiangonana zany a rehefa lahady. Eto ozy ry zareo no mivavaka. Ary rehefa misy olona de eo, rehefa tsisy olona de eo. Tanky natateraka mihitsy a raha raty io a. De teo a zany miandry eo, aiza ary zay olona? Iny misy raha matoa be ngamby efa fitopolo taona sa dimy amby fitopolo taona akiray manjoko be ohatra zao tonga avy any ahoana raha bebe o a ah tonga iangona ary le kely zany ve ity zany hoany mpino eto mbo ohatrinona ny rakitra ho ataony io zao marina tsy nety apôsiny tena no anaraka nanrasana ihany na montre amin'io efa misivy raha fotsy be akiray tonga eo iny nisy ankizy lahy kely akiraiky ho tonga de nisy zazavavikely raiky ho tonga izy telo mianaka mpivavaka teo atomboka ny hira atomboka ny fotoana ary de tena tamin'ny fo manontolo mihitsy ny nanaovana azy de mihira ataotsika ny hira faharoa magaga ny herin- raha misy hery eo amin'ny raha ndehakitsika ianao zany sady mba mangala ampijery ny anany ry any sao de mba isy anantona le olona efa jerena mitazandavitra fotsiny le olona de lasa aonaro aty jesosy tena raha raty fa nitoizana le izy nitoizana de nirava ny fandaram-potoana zao tsika de amarana tsika rehetra anao hoe amen rava de fampiarahaba teo fa iza hoany mpino sasany matsy an-draha bebe angamory lekery mihitsy reo ihany ange zay no eto e jesosy io sady plein air no olona anakitelo mianaka jerena le rakitra ary aroroa ny tao ary aroroa tamin'ny tamin'ny any zany tamin'ny 2000 zany plutôt 98 ary aroroa ny rakitra verina tany amin'ny tompony andraikitra za zany nieritreritra iny ry alady ndray mandeha iny ihany any zany ianao ozy izy any zany ianao ho raha raty fa zao nefa ny nampisaotra an'andriamanitra natao le izy natao ampitiavana natao ampifaliana jesosy eo marina fa manomboka amin'ny depara zero a eto e fa zao a raha momba ahy ianao anao zavatra eto ianao tonga ndray ny alady de tonga de mipetraka tany mihitsy a de mitoryteny de mitohy de mitohy teto tanàna miteto vohitra raha malina anao ny ainy mitohy ny fandarana mitohy ny toryteny tongava ry amin'ny fiangonana ry Ambodimanga de mitombotombo tokoa ny olona de misy tanora de misy ray mpianakaviana de mitombo de feno tafakatra teo amin'ny telopolo mianaka teo a mpivavaka rehetra de teo am'izay de nisy marary anankiray zay a netin'olona ny lanjaina avy any de nivavahana de sitrana de ozy izy io lehilahy io manao hoe zozo ny voadiko teo anatre an'andriamanitra andriamanitra eo raha sitraninao aho de le briky miisa telo alina ohatra ao amin'ny tanimbariko ao a omeko anao de le tokotany anankiray ao ampivoatanàna omeko anao ihany koa sitrana izy izy mihitsy no nitondra ny filanjana azy a nenti nanoty tamin'izay fotoana izay lamina ho azy na azo tokontany de raikitra ny fanaovam-piangonana nytenenina ny tompony andraikitra de nysaorana ny tompo fa naniraka teknisianina izy a de nidina tany Ambodimanga de narafitra ny fiangonana niakatra de tsy voatondro maso tsony ny fiangonana hoe aiza ho ny fiangonana izy e le fiangonana ankalamanjana atsy e tsy zay tsony ny ovan'ny terme ary amin'ny briky tamin'ny manga Haleluya. Den tomp, den tomp. Ary amin'izao fotoana izao dia misaotra ny tompo a. Maheno a nitatitra hoentin'ny rahalavy any amin'ny toerana io fa matratra hatrany amin'ny 200 ny olona amin'io toerana io. Dia faly be mihitsy, faly, tena faly. Dia lasa misy mpivavaka mba manana moto eo amin'ilay tanàna, misy mpivavaka mba manana épicerie, dia misy mpivavaka ary lera fotsy be iny a. Dia zao tena nomeny tompotompo nandro lavitra be mihitsy a, zay vao notomandry a nangonina any amin'ny razany. Ary dia zao tena tanteraka ty tenin'Andriamanitra ity, na dia kely aza ny andohana, lehibe ny afarana. Asa mijery le deparanao ianao zany, asa mijery le fanomboana, asa maka referansa amin'ny zavatra hafa, ka io fanomboana io no ataonao problema be zay anakivy sy anaketraka ny finoanao. Tsia, tadidiko tsara amin'ny zavatra rehetra, aza atao misakana mihitsy a le depara, aza atao sakana. Tadidiko tsara fo ny avo vo hoe aniny ty izy tarikira voalohany tao am-piangonana, mipara rehetra ane zany sorana ny tompony mba misy an'le takotako ny aty ny ohatra ny rideau be sy le ohatra an'ity fa atao na anatiko nagnagnagnagna rano am'izany mikorina any an-damosina rehetra any. Ah, de tena efa tena nefa andro ririnina be amin'io zoa de ataotsika nira de vibra zany ianao sady tena mipanika totalina mihitsy ianao. Andrinary mitonikira de mifandiso nefa masonao tena mifantoka tsara atao am'le hira fa raharaha be mihitsy. De rehefa midina aveny ianao vita ny anjaranao de nay tena tsy ho vitako izy tika, tena sy de mba tsy natsonao atompo angamba mba tena zavatra hafa mihitsy ny tena ilana mba tsy ty zavatra ty, fa tsy io le deparanao io, tsy io no inona, tsy io no midika inona, fa io fiaingana fotsiny io. Ary tadidio tsara fa raha mitoy ianao, raha miezaka ianao, na de kely aza ny andohanao ho lehibe ny efarana. Jereo tsara nge jeroka tsara i Jakoba, ohatsy izy Jakoba rehefa raikitra ny savoritaka tao an-tokantrano ray aman-dreniny no nifakany an'le tsodrano, de lasa izy nitsoka, tsy nahavimbina na de inona na inona na inona, pehina anankiray netiny, de ny apitany io ny jordanina izy. Ary rehefa tonga teo mibetana toerana teo Betela, de teo le ny voadiny, raha omba tokoa ianao am'izay aleko ka anome ao mofo sy rano sotroka, de am'izay rehetra hitahinao any anomezako anao ny ampahafolony, ary ity vato ity de ho tonga tranon'Andriamanitra lehibe. Lasa izy, iny zany deparan'ny Jakoba zany le tena kiray, tsy nanana ninoninona fa nandeha ny andro, nandeha ny volana, nandeha ny taona no tahin'Andriamanitra Jakoba, de lasa nanana asa. Zava-dehibe nge zany manana asa zany e, firifiry moa ny olona tsy anasa. Nanana asa, de lasa nanana fananana, de nanana vady aman-janaka, de nanana rena be, de lasa olona manamay izy azy. Atsereo tsara, aiza moa le tenin'ny Jakoby iny, misy teny lazainy confession anankiray ny teneniny a Genesis toko fa firma izy iny a, misy le tenin'ny Jakoby hoe nitany ty Jordanina ty aho izy niaraka amin'ny tena fa ankehitriny a efa tonga tompo roa am'izao fotoana zao. Atao ny bokyny Genesis a izy iny, fa tena inona moa ny zavatra hoe tsoahantsika ao anatin'izany, le hoe kely ny andohana de lehibe no iafarana. Zay any zavatra lehibe tsoahantsika ao anatin'le tantaran'ny Jakoba. Jakoba, tantaran'ny Jakoba aty amin'ny Genesis a entre ny toko faharoa amby telopolo eo eo ngamba izy iny hoe Andriamanitra tsy mendrika akory any amin'ny famindram-po sy ny fahatsarana zay nasehonao fa ny hitan'ity Jordan ty a niaraka tamin'ny tehiko ary ankehitriny ozy a io Genesis 32:10 ahoana ozy lazainy Jakoba tsy mendrika nakely akory azaho ny amin'ny famindram-po rehetra sy ny fahamarina zay nasehonao tamin'ny mpanomponao fa ny hitaity Jordan ty niaraka tamin'ny tehiko a ary ankehitriny efa tonga tobo roa aho depara zero Jakoba nefa avy eo lasa tobo lehibe anako. Aleloia. Ary raha mijery koa tsika tsy Jakoba ihany fa na Davida azy. Davida nge mpiandry ondry e any amin'ny faritra Ambatondrazaka dia natao hoe gona kely mpiandry ondry teny Davida fa tany ny antsoan'Andriamanitra azy, tany ny fidianan'Andriamanitra azy, dia nananganan'Andriamanitra azy ary tatioriny dia ny tompo dia lasa tafiditra atao amin'ny lapam-panjakana, dia lasa tafiditra tokony miaramila ary na dia niafika problema sy olana be dehibe azy Davida, dia zao ny nafinaritra Andriamanitra nomba azy a, Andriamanitra niaraka taminy. Zay tsika nge tantara voalohany toko faharoa ambin'ny folo angamba izy iny a, raha tsy diso ana toko fahatelo ambin'ny folo, toko faharoa ambin'ny folo azafady, tantara voalohany toko faharoa ambin'ny folo 25. Tantara voalohany toko faharoa ambin'ny folo 25. Fa tamin'izany dia nisy nankany amin'ny Davida isan'andro anampy azy mandra-pahatonga no tobo lehibe toy ny tobon'Andriamanitra. Lasa lehibe Davida, lasa lehibe ny tompo nandroso tsy izy le mpiandry ondry kely tary zay fa nirakiraka tsia fa tonga lehibe satria Andriamanitra ny tanana ny teniny a natanteraka n'io teniny io a teo amin'ny fiainany Davida ary be dehibe o baiboly ny tahaka an'izany motsy toy izany ve Estera zay zazavavy kely kamboty zay tsy nieritreretina akory manao hoe anahoana ny avenirany'ity zasy ty i Mordekai mba nitaiza azy na nabe azy fa alevoara i Estera ilay zazavavy kamboty no niakatra teo amin'ny seza fiandrianan'ny fanjakana ka lasa mpanjaka vavy tamin'izany fotoana izany. Ary raha mijery ny hafitsika nary Daniely olona babo noentina avy any Babilôna, noentina avy any amin'ny avy any Jerosalema ho any Babilôna angamba ny fatorana ry zareo tamin'izany de olona kely fa jereo tsara i Daniela ilay babo de lasa mpanapaka lehibe tao amin'ny tany Babilôna rehefa tonga tamin'ny fanjakana ny fandimby a takiny tamin'ny androny Dariosy. Lasa mpanapaka lehibe, lasa tena tompo mpahefana satria naninona kely ny andohany de lasa nataon'Andriamanitra lehibe ny afarana.
Aleloia.
Ary mijerytsika na ny fiangonana voalohany ge toy izany e apôstôly ny angana de tao ny fiangonana de ny tompo de lasa nisy a nitatra nipita nakany Samaria, nisy tany Jodia de nipitatra any amin'ny faritra Ziminora de nipita ny tombo le izy tsy le fiangonana kely azo nampiororona sy nampitahoriny intsony fa lasa nisy mpianatra tany Antiokia zay nietomboan'ny anarana hoe kristianina ny antsona azy ireo de zao nepita de nahazo Laodikea, nahazo daholy a amin'iny faritra Efesosy a nahazo daholy a iny faritra rehetrarehetra iny ary nanenika an-tany rehetra ny filazantsara. Ka mivenintsika hoe le fiendohana, le fanomboana indraindray ny devoly dia maka fanahy ary manafika ary mety hiteny mihitsy ho aizy eo e, ho aizy eo e, jereka ty ianao zao ve anao de ty deparanao mbola tsy misy nininona akory de jeresadika ty mahazo anao ary mety hiteny koa izy io fihinonako ty fiangonana kelinareo ty aninona koa nareo fandroany a tsy ny depara no midika enina tsy ny famboana akory ny fiefarana famboana io fa okatsika ho matoky eo amin'ny tompo, okatsika anana finoana amin'ny tompo, okatsika hietehitra amin'ny tompo, okatsika hiankina amin'ny tompo, de jereo tsara arao amin'ny finoana, amin'ny fatokiana, amin'ny fanetretena amin'ny tompo, fa ho hitanao, ho hitanao fa hivadika ny andro, hivadika ny taona, hivadika ny volana, hitompo, hihitatra, andeha ary ho tadidinao tsara fa zao tsy manday Andriamanitra fa ay tokoa na de kely aza ny andohanao amin'ny tompo de ho lehibe ny efa rana rehefa ao amin'ny tompo. Aleloia, zay ny zava-dehibe zay tokony inotsika sy ho raisitsika mihitsy fa tsy le fanomboanio tsy io, tsy io akory ny tena maizy ianao, tsy io ny tena zava-dehibe io. Tsarovy tsara, Andriamanitra de Andriamanitra ny fampitomboana, Andriamanitra ny fitomboana ary tiany mihitsy zany manao zavatra kely ny andohana de mitatra 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 de veo lasa zavatra be mihitsy, lasa zavatra be mihitsy. Aleloia,
aleloia.
Ary zah isaorako ny tompo a fa matetika de toy zany a hatrany hatrany no fomba zay iasan'Andriamanitra eo amin'ny toerana zay andehanako. Aleoko ny anahy miditra amin'ny toerana miainga amin'ny olona akiroa akitelo toy zay hiditra amin'ny toerana misy olona amanjatony de avy eo tsy hita hoe inona ny zava-bitanao teto, inona ny zavatra nataonao teto. Ary zay ny sorako ny tompo mihitsy, ny olona de miteny manakivy amindray ndraindray ny tenin'olo reny de mitraika any amin'ny vady amanjanaka ao ary fony zay vao tonga atao parafara volana e efa mba lehibebe ny ankizy de matakajavatra de ozy izy, ozy izy le ankizy andory data iverina amy manana londo tsika fa tsy hisy hevitry ty eto sady tsy hisy olona ny ratsy be ny fiangonana aty lavitra be makatso ny makaroa aiza ve de andaotsika iverina any fa any any ny be olona fa Andriamanitra zay nampitombo olona tamy manana londo nge mba mampitombo olona eo koa e. Aleloia, de tiako mihitsy ny anah le zavatra ohatra zay de manomboka tsy misy eo am'izay Andriamanitra miasa de manamarina ny teniny. Aleloia, de hitanao mihitsy hoe iny misy olo lakidiny ray tonga ny anady iny ray fa niampy anakoroa ah reny misy folo ah reny misy zao ay nanao fitoriteny a de nisy fanahy babo tao anatin'izay a de nitombo indray le isan'ny fiangonana. Aleloia, mafinaritra be mijery an'izay, mafinaritra mijery an'izay ary zay ny tena manaprofo hoe ao ve Andriamanitra satsy ao, ao ve ny tompo satsy ao. Ary toy izany tsika amin'ny lafi-piaina antsika rehetra, na eo fanompoana ny tompo, na eo amin'ny asa fivelomanao, na eo amin'ny tokantranonao, na eo amin'ny fiainanao manokana, tadidio tsara mihitsy fa rehefa niantso anao ny tompo tsisy an'izany hoe me miletika zany ohatra ny tsinoko zany atr'izay nanompokony tompo zay miletika be mihitsy a difitra taloha positif fa zao efa negatifa mihitsy tsy miexiste ao amin'ny tompo kosa zany mety andalo fizahntoetra tsika fa tsy fizahntoetra mandrak'izay, mety andalo fitsapanytsika fa tsy isy fitsapana mandrak'izay. Na ijoba aza de niteny rehefa nyzany toetra ao de amirapiratra tahaky ny volamena. Aleloia, fa tsisy an'izany hoe atr'izay nanompokony tompo zay de tena nilety fa naninonareo ty e, fa honinareo ty tena krizy ekonomika be mihitsy maninona maninona fa naninona atsama farizay nanompokony tompo zay tena nanomboany nanomboany filetehako ary zay mihitsy ny amin'ny mafinaritra amin'ny tompoko Mimletika andro manalina. Tsisy an'izany. Fa kely ny andohanao amin'i Jesosy, dia mitoera ao amin'i Jesosy, mipetraha tsara ao amin'ny tompo. Aza mihetsiketsika eo, fa ho hitanao raha pitso ianao i tompo, raha afaka pitso ianao i tompo, amin'ny apitso ny apitso ianao i tompo, afaka heritaona ianao i tompo. Aleloia! Ozy ty rahalakiray 2007 izy ihany nanomboka niditra atao amin'i Jesosy mamonjy vavaka tany Manalaloto. De tena ny vavaka entory tena alompony tompo tena ao tsara e, ao tsara engany mba ho ao tsara daholo tsika. Aleloia! De tadidiko tsara mihitsy a namboany vavaka tsy izy moa de olona mpomamo, zany mpomamo zany de fantatrao tsara, miasangady izy fa ny zorineny atsa de iny avy miasangady iny mahazo ataontsika hoe 15,000 francs de laniny amin'ny toky iny de mitsipotipotitra ny atatatra eny, ny akanto tsy zarizary, ny tokantrano tsy vanina, ny ankizy tsy mitafy, izy raha teo efa tsy salama, ohatra zany vavaka izy. De tonga amin'izay de mahazo vola izy, tsy very any amin'ny tokantsony le vola fa tafiditra tsara ao tokantrano, vokarakara amin'ny vady aman-janaka izy ko manomboka me salama. Pienino netiny zany rahalahy zany nitsofoka voalohany tao janvier 2007, pieno ary tsy atao mason'olona fa sorta ary netiny vavaka atao sorta rovitra zay a, tsisy ny akanjo ka fa nitoy izy. Tonga ny juin 2007 nanomboka nanana akanjo madio izy. Tonga ny desambra 2007, manao kiraro, manao pataloha velondrirana, lobaka amin'ny sisika, miaraka amin'ny kenda. Aleloia! Tonga ny 2008, juin 2008 a, namoaka bisikileta tsara tare izy, kirana amin'ny mpiarabelona, ohatrany tsy mampinona nga, kiotobely mba manana bisikileta, ohatrany tsy mampinona. Ka ny fidianany pastera hono izy, aiza koa nisy pastera ividy bisikileta ho an'olona zany. Ary zao nafinaritra, mierina ny taona nahazo moto le frere, de nanana tsena matanjaka, de gaka nio, gaka nio. Ary le olona mpaniraka azy hatramin'izay renireny lasa nirany. Tanaraka mba atsakokely aloha fa tsisy rano mihitsy ato, de mivolanao ary zato de mba atsakokely aloha zay fa vadika le rasy sans inverse. Afa mihitsy zany olona amin'i Jesosy zany e, raha tsy mijanona amin'ny zanatohatra voalohany izy fa miakatra 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 ary hoy ny baiboly ny lalamanina de toy ny fipoky ny andro zay me mazava mandra-pahatonga amin'ny tatao vovonana, me mazava, me mamirapiratra, me mitompo, mielebe. Aleloia! Androany ety ho varotra amin'ny tompo zany fahamarinana zany, mba ho ataony eo amin'ny fiainanao, mba ho ataony eo amin'ny asanao, mba ho ataony eo amin'ny tokantranonao, mba ho ataony eo amin'ny fivelomanao, mba ho ataony eo amin'ny fiangonana, mba ho ataony eto amin'ny asan'Andriamanitra. Tompo, na de kely aza ny andohako androany, fantatro fa eno ataonao lehibe ara-pitso, fantatro tompo, mino aho fa na de kely aza ny andohanay androany tsy le fanomboana akory no midika inona fa ra-pitso na afaka-pitso ho ataonao lehibe zay tompo, ho angatahantsika amin'ny tompo zany androany. Aleloia! Reto le condition teneniny teo, ahoana tsara ozy izy, misy zavatra maromaro a zay napetrany eo amin'ny 5:15. Voalohany, tsy maintsy ataontsika mitady an'Andriamanitra, mitady an'Andriamanitra, zay tokony ataontsika voalohany indrindra, tadiavin'ny tompo e, isan'andro ianao de okazoty hitady an'Andriamanitra, Misy teny any amin'ny Isaia mitadiavany Jehovah dia mbola hita izy. Metsony anarany dia mbola akaiky izy. Ozy izy ny bokyn'ny Salamo manao hoe raha hoy ianao hoe tadiavinareo ny tavako dia indreto izay ny tavanao no tadiavinay Jehovah ô. Mazoto mitady an'Andriamanitra. Mazoto mikajaka azy. Manana etaeta. Asa ho miandro tonga ty am-piangonana ao an-trano ao dia tadiavo izy. Aiza ianao tompo? Mila anao aho, mangeta entanao aho. Tena mila anao ny fiainako, mila anao mihitsy ny asako, mila anao ny toe-panahiko, mila anao ny fanompoko anao tompo. Aiza ianao? Tadiavo Andriamanitra. Halleluja. Dia mifona mitsitozy izy, mifona manetry tena tena hoe foanantsika mihitsy maizy antsika eo anatrehan'ny tompo. Manaraka an'izay, madio sy mahitsy ny fiainantsika. Aza avela isy ota ho tafiditra eo amin'ny fiainanao. Raha sanatrika misy zany, esory aingy. Aza velo ho tratry ny masoandro miletika. Aza tehiriza. Aza ompiana. Aza lalaovina. Esory aingy. Esory ainga zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe aza tao tratry ny masoandro miletika ny fahatezeranareo. Rehefa tezitsika ny fahatezerana iny a dia anatody be dia be ao anatin'ny fotsika ao. Ao ny lolopo, ao ny fankalana, ao rancune rehetrarehetra. Dia ireo rehefa miparitaka dia andoto le fotsika. Ary fantatsika ny impact an'izay rehefa maloto ny fotsika very very a ny presence an'Andriamanitra eo fiainatsika. Ary rehefa hiantso azy tsika tsy ahita azy tsika satria ny fahitana an'Andriamanitra dia spesiala ho an'ny olona madio fo.
Alleluia.
Noho izany aza tehirizina raha misy zavatra maloto ota zavatra vava esory ainga, esory ainga. Aza vela i lokandro, aza vela i lokalina fa esory aingany zany. Tehirizo fifandraisanao amin'ny tompo, arovo ny kommunikasionao amin'ny tompo. Aza vela ho poteny ota izany satria sarobidy io, tena sarobidy io fifandraisana amin'ny tompo. De tehirizo, tehirizo madio ny fonao, tehirizo madio ny sainao. Fa rehefa ataontsika zany a de olona tsara hoy izy ny lazay amin'ny bokyn'ny Joba vakitsika teo. Mahafinaritra be io teny fitarihana io. De ifo amonjy anao tokoa izy ozy izy de anambona ny fonena ny fahamarinanao sady amonjy Andriamanitra ho hitondra fanambinan'Andriamanitra eo am'izay misy atsika de ho taterahany io teniny io. Alleluia. Zava-miafina lehibe ary izany tarihany tenin'Andriamanitra zany. Okotsika hiezaka, okotsika tena. Aza atao sangisangy mihitsy, aza lalovina, aza atao kitoto mihitsy. Fa zao tena oka ho serieux tsara ianao, serieux tsara mihitsy ianao amin'ny fiarahanao amin'ny tompo. Alleluia. Tadiavo ny tompo, tadiavo. Zay no ampirisihana antsika, zay no ampaherezana antsika. De hoe mivavaka alohan'ny atory, mivavaka rehefa mifoha maraina. Alamino tsara ny programa de amin'izay tsy mikoropaka e. Amin'ny firy ianao ny tokony hivoaky ny trano? Amin'ny fito? Anenjika RER? Anenjika métro? De mba avansio kely zany, avansio kely fefakadiny. Ataovy 7 heures moins quart. De le iny le fotoana iny zany mba afahanao mametraka ny zoronenao amin'ny tompo. Tsy mitovy mihitsy le hoe tsika mivoaky ny trano ny vavaka sy tsika mivoaky ny trano tsy mivavaka. De vola nge tsy lavitra eo e. Ary igny mahafantatra tsara mihitsy tsy mivavaka le rangahy io. Aiza ry zalahy? Eh tsy mivavaka io, atao atakena. De anaterany zavatra manerve anao ianao ny am'izay kizity nampaharivo ny andro. De tezitezitra de ny anjely mitazan-davitra ery hoe ahoana moa ny olontsika iny e? Vo izy iny ka vavary na dia, na, même na dia 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, na 30 minutes, mba petrao mitompo le journée anao. Indrindra ny début de semaine, tena apetrao mitompo mihitsy, apetrao mitompo. Marina mpanompon'Andriamanitra hivavaka ho anao. Za dia devoirako ary fifalianao amin'ny vavaka ho an'ny tsirairay avy, saingy zao kosa e, tsy maintsy misy para raisinao. Ary ianao mihitsy no mandray an'izy, miditra ao anatin'ilay izy, dia mba miezaha amin'izay. Dia zay koa ny arivo, mba mifafa, aza tonga dia mikodia fotsiny. Izy rahalahinay hoe metro bolo dodo. Efa tonga ato an-trano ihany aho ty, efa tonga dia mikodia fotsiny aho. Mba hapetrao amin'ny tompo e, mifafa e. Alleluia! Zay kely hoe mitady an'Andriamanitra e. Alleluia. Andetsika hivavaka androany. Ho angatahantsika amin'ny tompo io teny io. Aiza ho aiza ianao zao? Eo amin'le depara ve? Toatry ny tsy hitanao zay marina ve? Padenina sy tratry ny sangotipanina ve? Hoe ahoana marina ary ty zavatra ty? Androany aza matahotra. Te hitondra anao ho ao amin'ny fitomboana lehibe Andriamanitra. Te hitondra sy hitarika anao amin'ny fitomboana ara-dalàna Andriamanitra ary zavatra normala sy lozika zany, tahaka izay nitondrany andreo patriarika sy mpaminany ary apôstôly sy ny mpanompony rehetra zay efa teo alohantsika ka nitombiasantsika, dia toy izany a no tian'Andriamanitra hitondranantsika tsirairay avy. Zany hoe sera Daody ankizy vavy kely sekoly alady kely tsisy nanam-po hoe ho fondateur na reveil ngeza be sy goavana be any arinany, tsy fantatro zay antsony tompo aminao, tsy fantatro zay vision mety ho apetraky ny tompo oponao, fa mifantatro fotsiny de zao afaka hitombo ianao ao amin'i Jesosy. Ary nantsoina ianao hitompo, nofidiny ianao hitompo, zay sitrapon'ny tompony amin'ny fiainanao. Raiso ary zany vocation anao zany de angataony tompo hatanteraka ny teniny, de le fikasahany mahafinaritra eo amin'ny fiainanao sy ny fihetsonanao. Tsangantsika hivavaka amin'izao fotoana zao, anolotra ny tenantsika misimisy kokoa, bebe kokoa amin'ny tompontsika amin'izao tolakandro zao. Misaotra Jesosy eo, misaotra tompo, lehibe ny anaranao, lehibe ny hitafonao, lehibe ny fahasoavanao. Misaotra tompony amin'ny fotoana nomenao, andrenesana sy ainona ny teninao teto amin'ity toerany ity androany, zany ny sitraponao. Ary misaotra anao zay tompo ny amin'izany fanambarana omenao zany, nantsoinao izay mba hitompo, nantsoinao amin'ny fitomboana. Jereo ny tsirairay avy, jereo ny isambatan'olona eo amin'izao fanomponanao zao, jereo koa ny fiangonanao sy ny asanao tompo. Tsisy tsy afaka hitompo zany rehefa ao aminao, rehefa tafatoetra sy tafahorona tsara ao aminao, noho izany dia apetraka eo ampelantananao ny zavatra rehetra. Aoka ianao no ampitombo Andriamanitra, ianao lay Andriamanitra mampitombo iny apôstôly. Mivavaka ao, tario ny tsirairay avy, tario ny isambatan'olona, engany ho tonga amin'izany planina.